պետության մեջ տեղի ունեցող ամեն ինչի մասին ամենաթարմ, ամենաարժանահավատ տեղեկությունները ստանում է Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Ոչ ոք հնարավորություն չունի այդքան խոր նայելու իրադարձությունների ոլորտը, ինչքան նա, զինված հազար գլխանի, հազար ականջանի զգոնությամբ։ Ոչ ոք այնքան լավ իրազեկ չէ կուսակցությունների և մարդկանց ուժերին կամ թուլություններին, որքան այդ սառը, հաշվենկատ դիտորդը, քաղաքականության ամենաչնչին տատանումը գրանցող իր ապարատով։ Անցնում է ընդամենը մի քանի շաբաթ, մի քանի ամիս, և Ժոզեֆ Ֆուշեն հստակ տեսնում է, որ դիրեկտորիան կործանված է, բոլոր հինգ ղեկավարները գժտվեցին, յուրաքանչյուրը դավեր է լարում և միայն հարմար առիթի է սպասում, որպեսզի տապալի հարևանին։ Բանակները ջախջախված են, ֆինանսները քաոսում է, երկիրը հանգիստ չէ, այլևս այդպես շարունակվել չի կարող։ Ֆուշեն զգում է քամու ուղղության մոտակա փոփոխությունը։ Գործակալները նրան զեկուցում են, որ Բարրասը գաղտնի բանակցություններ է վարում Լյուդովիկոս 18-րդի հետ և պատրաստ է հանրապետությունը ծախել Բուրբոնների դինաստիային, դուքսի թագի դիմաց։ Նրա գործընկերները իրենց հերթին հաճոյախոսում են Օրլեանի դուքսի հետ կամ երազում են կոնվենտի վերականգնման մասին, քանզի ազգը ցնցվում է ներերկրյա ապստամբություններից, թղթադրամները վերենացվում արժեք չունեցող թղթերի, զինվորներն արդեն սկսում են անձնատուր լինել։ Եթե ինչ-որ մի նոր ուժ բոլոր ջանքերը իմի չհամախմբի, հանրապետությունը անխուսափելիորեն կտապալվի։ Միայն դիկտատորը կարող է փրկել դրությունը, և բոլորի հայացքները փնտրում են հարմար մարդու։ «Մեզ պետք է մեկ գլուխ և մեկ սուր», ասում է Բարրասը Ֆուշեին, թաքուն կերպով իրեն համարելով այդ գլուխը և փնտրելով հարմար սուրը։ Բայց հաղթական Գոշը և Ժուբերը շուտ էին մահացել, իրենց կարիերայի հենց սկզբին։ Բերնադոտը դեռևս իրեն Յակոբինյան է ձևացնում, իսկ միակին, որին գիտեն, որը և գլուխ ունի և սուր, Բոնապարտին, Արկոլի և Ռիվոլի հերոսին, սարսափից հեռու էին ուղարկել, և այժմ նա անիմաստ մանևրեր է կատարում եգիպտական անապատի ավազուտներում։ Նա այնքան հեռու է, որ նրա վրա հույս դնել, ըստ երևույթին, չէր կարելի։ Բոլոր մինիստրներից միայն Ֆուշեն այն ժամանակ գիտեր, որ այդ գեներալ Բոնապարտը, որը ինչպես մտածում են բոլորը, մնում է բուրգերի ստվերի տակ, իրականում այնքան հեռու չէ և շուտով ապկիչնի Ֆրանսիայում։ Նրանք այդ չափազանց փառամոլ, չափազանց հանրահայտ ու տիրական մարդուն հազարավոր մղոններ հեռու էին ուղարկել Փարիզից։ Նրանք, թերևս, ծածուկ թեթևացած շունչ էին քաշել, երբ Նելսոնը Աբուքիրում ոչնչացրեց ֆրանսիական նավատորմը, քանզի ինտրիգանների և քաղաքական գործիչների համար ինչ նշանակություն ունեն հազարավոր սպանվածները, եթե նրանց հետ միասին վերացված է մրցակիցը։ Այժմ նրանք հանգիստ քնում են, նրանք գիտեն, որ նա գամված է բանակին և չեն պատրաստվում նրան վերադարձնելու։ Ոչ մի ակնթարթ նրանց մտքով չի անցնում, որ Բոնապարտը կարող է համարձակվել հրամանատարությունը ինքնակամ հանձնել ուրիշ գեներալի և խանգարել նրանց հանգիստը։ Նրանք կանխատեսել են բոլոր հնարավորությունները, չի նախատեսված միայն մեկը, ինքը Բոնապարտը։ Ֆուշեն, սակայն, ավելին գիտե, և տեղեկություններ է ստանում ամենաարժանահավատ աղբյուրներից, որովհետև նրան ամեն ինչ հաղորդում և յուրաքանչյուր նամակի, յուրաքանչյուր միջոցառման մասին զեկուցում է ամենատեղյակ և Ֆուշեի կողմից վարձատրվող լրտեսներից ամենալավն ու ամենանվիրվածը ոչ այլ ոք, քան Բոնապարտի կինը, Ժոզեֆինա Բոհարնեն։ Այդ թեթևամիտ կրեոլու հուն կաշառելը, թերևս, մեծ քաջություն չէր, քանզի իր խելագար վատնումների հետևանքով նա միշտ փողի կարիք ունի, և 100,000-ները, որոնք շրայլաբար Նապոլեոնը նրան տալիս է պետական դրամարկղից, ինչպես կաթի լծովում, չքանում են այն կնոջ մոտ, որը տարեկան գնում է 300 գլխարկ և 700 զգեստ, որը չի կարող պահպանել ոչ իր փողերը, ոչ իր մարմինը, ոչ իր համբավը, և ի լրումն դրա, այդ ժամանակ վատ տրամադրության մեջ էր։ Բանն այն է, որ քանի դեռ փոքրիկ պորտկուն գեներալը, որը պատրաստվում էր նրան իր հետ տանել մամելյուկների տխուր երկիրը, գտնվում է մարտի դաշտում, նա գիշերները անց է կացնում գեղեցիկ հաճելի Շարլի հետ, և հնարավոր է նաև 2-3 ուրիշի հետ, հավանական է նույնիսկ իր նախկին սիրեկան Բարրասի հետ։ Դա, գիտեք, դուր չի գալիս տխմար ինտրիգան տեքրերին, Ժոզեֆին ու Լյուսենին, և նրանք շտապում են ամեն ինչի մասին հայտնել նրա պորտկուն, թուրքի նման խանդոտ ամուսնուն։ Ահա թե ինչու պետք էր մի մարդ, որը կարողանար նրան օգնել, որը հետևեր լրտես եղբայրներին և հսկողության տակ առներ նրանց թղթակցությունները։ Այդ հանգամանքը և միաժամանակ որոշ քանակությամբ դուկատները, Ֆուշեն իր հուշերում այդ թիվը ուղղակի համարում է հազարավոր լուիդորներ, ապագա կայսրուհուն ստիպում են Ֆուշեին հայտնելու բոլոր գաղտնիքները և առաջին հերթին ամենակարևոր և ամենաահեղ գաղտնիքը՝ Բոնապարտի առաջիկա վերադարձի մասին։ Ֆուշեն բավարարվում է նրանով, որ ինքը տեղեկացված է։ Հասկանալի է, ոստիկանության քաղաքացի մինիստրը չի էլ մտածում ինֆորմացիա տալ իր ղեկավարությանը։ Ամենից առաջ նա ամրապնդում է իր բարեկամությունը հակառակորդի կնոջ հետ, իր ստացած տեղեկություններից անաղմուկ օգուտ քաղում և սովորության համաձայն լավ պատրաստված ընդառաջ է գնում մի որոշման, որը, ինչպես նա գերազանց հասկանում է, չի ստիպի իրեն երկար սպասել։ 1799 թվականի հոկտեմբերի 11-ին դիրեկտորիան շտապ կանչում է Ֆուշեին։ Հայելահեռագիրը հաղորդում է անհավանական լուր. Բոնապարտը ինքնակամ առանց դիրեկտորիայի հետ կանչի վերադարձել է Եգիպտոսից և ափ է իջել Ֆրեժիուսում։ Ինչ անել, անմիջապես կալանավորել արդյոք գեներալին, որն առանց հրաման ստանալու, ինչպես դասալիկ լքել է իր բանակը, թե քաղաքավարությամբ ընդունել նրան։ Ֆուշեն, էլ ավելի զարմացած ձևանալով, քան այդ լուրով իսկապես զարմացած դիրեկտորիայի անդամները, նրանց խորհուրդ է տալիս ներողամիտ լինել, մի քիչ սպասել, սպասել, քանզի Ֆուշեն դեռ չի որոշել, թե նա հանդես կգա Բոնապարտի կողմից, թե նրա դեմ։ Նա գերադասում է սպասել իրադարձությունների ծավալմանը։ Բայց դիրեկտորիայի գլուխը կորցրած անդամները, քանի դեռ վիճում են Բոնապարտին ներել, չնայած նրա դասալքությանը, թե կալանավորել, ժողովուրդն արդեն ասաց իր խոսքը։ Ավինյոնը, Լիոնը, Փարիզը նրան դիմավորում են որպես հաղթողի, բոլոր քաղաքները նրա ճանապարհին կազմակերպում են հրավառություններ ու հասարակությունը թատրոններում, երբ բեմից հայտնում են նրա վերադարձի մասին, այդ լուրը դիմավորում է ցնծությամբ, վերադառնում է ոչ թե ենթարկյալը, այլ հզոր ու տիրական տիրակալը։ Հազիվ էր նա հասել Փարիզ, Շանտերեն փողոցի վրայի իր բնակարանը, շուտով նրա պատվին այն կանվանեն հաղթանակի փողոց, երբ նրան շրջապատում է ընկերների մարդկանց բազմությունը, ենթադրելով, որ օգտակար է համարվել նրա ընկերը. գեներալներ, դեպուտատներ, մինիստրներ, նույնիսկ Թալեյրանը հարգալից ուշադրություն են ցույց տալիս գեներալին և, վերջապես, նրա մոտ է գնում նաև անձամբ ինքը, ոստիկանության մինիստրը։ Նա գնում է Շանտերեն փողոցը և հանձնարարում է իր մասին զեկուցել Բոնապարտին։ Բայց Բոնապարտին այդ պարոն Ֆուշեն թվում է անտարբեր ու աննշան այցելու։ Եվ նա ստիպում է նրան, որպես ձանձրացնող այցելուի, նախասենյակում սպասել մի ամբողջ ժամ։ Ֆուշե, այդ անունը նրան քիչ բան է ասում։ Նա անձամբ նրա հետ ծանոթ չէ, և կարող է միայն հիշեցնում է, որ այդ անունով մի մարդ տերորի տարիներին բավականին տխուր դեր է խաղացել Լիոնում։ Այդ ցնցոտիավոր, բարոյալըքված, մանր ոստիկանական լրտեսին, հնարավոր է, նա հանդիպել է իր ընկերոջ, Բարրասի ընդունարանում։ Բոլոր դեպքերում դա մեծ նշանակություն չունեցող մարդ է, ինչ որ մանր գործարար, որը խորամանկությամբ իր համար ձեռք է բերել փոքրիկ մինիստրություն։ Նմանին կարելի է ստիպել նստել ընդունարանում։ Եվ իսկապես, Ժոզեֆ Ֆուշեն մի ամբողջ ժամ համբերությամբ սպասում է գեներալի նախասենյակում, և նա կարող է 2-3 ժամ էլ նստել այնտեղ, լակեի կողմից սրտացավորեն նրան առաջարկված բազկաթոռին, եթե Ռեալը, Բոնապարտի կատարած պետական հեղաշրջման մասնակիցներից մեկը, չտեսներ ամենակարող մինիստրին, որի մոտ ամբողջ Փարիզը համառորեն ունկնդրության է ձգտում, այդքան խղճուկ վիճակում։ Վախեցած այդպիսի չարաբաստիկ վրիպումից, նա վազում է գեներալի սենյակ, հուզված նրան հաղորդելով սարսափելի սխալի մասին, ինչպես կարելի է վիրավորական ձևով ստիպել սպասելու հատկապես նրան, որը մատի մի շարժումով կարող է, ինչպես ռումբ, պայթեցնել նրանց ամբողջ ձեռնարկումը։ Բոնապարտը անմիջապես արագ դուրս է գալիս Ֆուշեի մոտ, շատ քաղաքավարի նրան հրավիրում է մտնելու իր աշխատասենյակը, խնդրում է ներել իրեն և 2 ժամ դեմ առ դեմ խոսում է նրա հետ։ Առաջին անգամ Բոնապարտն ու Ֆուշեն հանդիպեցին երես առ երես։ Նրանք մանրազնին դիտում, գնահատում են մեկը մյուսին, մտածելով, թե որքանով կարող է մեկը մյուսին պետք գալ իր անձնական նպատակներին հասնելու համար։ Նշանավոր մարդիկ ակնթարթորեն ճանաչում են միմյանց։ Ֆուշեն տիրական մարդու աննախադեպ դինամիկության մեջ անմիջապես կռահում է միահեծանության անհաղթահարելի հանճարը։ Բոնապարտը գազանի իր սուր ավյունոտ հայացքով Ֆուշեի մեջ անմիջապես տեսնում է օգտակար, ամեն ինչի պետքական, արագ ըմբռնող և իեռանդուն գործող օգնականի։ Ոչ ոք, պատմել է նա Սուրբ Հեղինը կղզում, իրեն չի տվել Ֆրանսիայի և դիրեկտորիայի վիճակի այնպիսի սեղմ և միաժամանակ համընդգրկող տեսություն, ինչպես Ֆուշեն այդ առաջին երկժամյա զրույցի ժամանակ։ Եվ այն, որ Ֆուշեն, որի առաքինությունների մեջ անկեղծությունը բոլորովին տեղ չունի, գահի հավակնորդին անմիջապես բացում է ամբողջ ճշմարտությունը, նշանակում է, որ նա էլ է որոշել անցնել նրա տնորինության տակ։ Հենց առաջին իսկ ժամին բաշխվում են դերերը, տեր ու ծառա, աշխարակալ ու դարաշրջանի քաղաքագետ։ Նրանց միատեղ խաղը կարող է սկսվել։ Ֆուշեն արդեն առաջին հանդիպման ժամանակ անսովոր պատրաստակամությամբ վստահում է Բոնապարտին, բայց եւ այնպես նա իրեն լրիվ նրա տնորինության տակ չի դնում։ Ֆուշեն բացահայտ ձևով չի մասնակցում դավադրությանը, որը պիտի տապալեր դիրեկտորիային և Բոնապարտին դարձներ ինքնակալ։ Նա չափից դուրս զգույշ է այդպիսի քայլի համար։ Չափազանց խիստ, չափազանց հաստատուն է նա իր կենաց սկզբունքին, երբեք վերջնական որոշում չընդունել, մինչև չի որոշվել, թե ում կողմն է հաղթանակը։ Բայց տեղի է ունենում տարօրինակ մի բան։ Այնքան լավ լսողություն, այնքան սուր տեսողություն ունեցող ֆրանսիական ոստիկանության մինիստրին, վերջին շաբաթներին տանջում է ծանր մի ցավ։ Նա հանկարծակի դառնում է կույր ու խուլ։ Նա չի լսում քաղաքը հեղեղած լուրերը առաջիկա պետական հեղաշրջման մասին։ Չի տեսնում անթիվ նամակները, որոնք նրա ձեռքն են խոթում։ նրա ինֆորմացիայի արժանահավատ բոլոր անբասիր աղբյուրները կարծես մոգական ուժով ցամաքեցին, եւ այն ժամանակ, երբ դիրեկտորիայի 5 անդամներից 2-ն արդեն մասնակցում են դավադրությանը, իսկ 3-րդը կիսով չափ հարել է նրան, ոստիկանության մինիստրը չի կասկածում նախապատրաստվող զինվորական հեղաշրջման մասին, կամ ավելի ճիշտ, ձևացնում է, թե չի կասկածում։ Նրա ամենօրյա զեկուցագրերում ոչ մի տող չկա գեներալ Բոնապարտի և անհամբերությամբ զենք շաչեցնող կլիկի մասին։ Ճիշտ է, մյուս կողմին էլ, Բոնապարտի կողմին, նա ոչ մի լուր չի տալիս, ոչ մի տող չի հաղորդում։ Միայն լրությամբ է ֆուշեն ծախում դիրեկտորիային, միայն լրությամբ է նա կապված Բոնապարտի հետ, և նա սպասում է, սպասում է, սպասում է։ Ծայրահեղ լարման նման պահերին, ավարտից 2 րոպե առաջ, այդ երկկենցաղը իրեն հիանալի է զգում։